Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rritet interesimi subjekteve politike të sërbëve të Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të nëntorit. Banorët e Kosovës kërkojnë vendosjen e kamerave gjatë procesit të numërimit të votave në zgjedhjet lokale. 5 milion njerëz kanë mbetur pa ujë në Kinë sipas ujë thatësirës. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe speciale mbi 70 vjetorin e nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop, paktit që ndau Evropën. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet me zhvillimet kryesore nga bota. Kabul, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, Richard Holbrooke, ka thënë se akuzat e bëra për manipulim në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit janë të pritshme. Holbrooke i bëri këto komente në Herat pasi kandidati Abdullah Abdullah akuzoi administratën e presidentit Karzai se ka manipuluar me votat e 20 gushtit. Holbrooke shtoi se edhe në vendet më demokratike si në Shtetet e Bashkuara janë të diskutueshme zgjedhjet, kështu që ai tha se nuk është i habitur me ngritjen e kësaj çështje. Rezultatet paraprake nga zgjedhjet presidenciale në Afganistan pritet të publikohen kohën të martën. Londër, Britania ka hedhur poshtë sot pohimet se lirimi i Almegrait nga Burgu është bërë në bazë të një marrëveshje për energji mes Britanisë dhe Libisë. Sekretari britanik i biznesit Peter Mandelson ka thënë se kjo është një ide jo vetëm e gabuar, por plotësisht e papranueshme. Abdel Basset Almegrai u lirua nga dënimi me burgim të përjetshëm mbi bazën e mëshirës pasi ai vuan nga kanceri. Almegrai, agent i Libisë, u dënua në vitin 1988 me burgim të përjetshëm për shpërthimin e një avioni të Shteteve të Bashkuara në Skoci, me rast mbetën të vdekur 270 persona, shumica amerikan. Londra dhe Washingtoni kanë dënuar pritjen heroike që i është bërë Almegrait me të mbritur në Libi. Seul, Korea e Jugut mbajti sot funeralin shtetëror për ish presidentin Kim Dae-jung, i cili një kohë të gjatë ishte mbrojtës i demokracisë, si dhe avokati i pajtimit me komunistët nga Korea e Veriut. Mosk, një rezervuar nafte në Siberi është përfshirë nga flaka mbrëmvon duke lënë të vdekur një zjarfikës dhe dy të tjerë konsiderohen të zhdukur. Mediat ruse citojnë autoritetet në Mosk të kanë thënë se zjarri në rajonin Kanti-Mansisk është nën kontroll. 88 zjarfikës ishin dërguar për të kontrolluar zjarrin në stacionin transportues të naftës në Kanada, që kontrollohet nga naftësjellësi rus Transneft. Pekin, thatësira në veri të Kinës ka rënë lënë rreth 5 milion njerëz pa ujë të pishëm. Përveç mbetjes pa ujë të pishëm, mbi 8.7 milion hektar tokë bujësore janë dëmtuar. Autoritetet në Pekin paralajmërojnë se është e mundur që pa ujë të mbesin edhe njësër provincash të tjera në vend. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me bllokun e informacioneve mbi zgjedhjet lokale. Përkundër thirrjeve që Beogradi zyrtarua ka drejtuar sërbëve të Kosovës që t'i bojkotojnë zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 nëntor, deri tani 6 subjekte politike sërbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhje. Zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë në lart këtë fakt dhe thonë se kjo është dëshmi për gatishmërinë e këtij komuniteti që të integrohet. Për më shumë le të ndjekim nga Prishtina Arton Konushevcin.
Deri më tani të paktën 6 parti politike sërbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të parapara të mbahen me 15 nëntor, kështu kanë bërë të ditur zyrtarë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi i KQZ-s Femi Ajvazi shpjegon se subjektet politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit mund të aplikojnë deri në 60 ditë para ditës së votimit.
Zyra për zgjidhjen e partive politike është duke punuar vazhdimisht në pranimin e aplikimeve për certifikim të subjekteve të ndryshme që do të konkurrojnë për zgjedhjet e pushtetit lokal të 15 nëntorit. Interesimi është nga çifa subjektet, pra përfshirë edhe komunitetin serb. Deri më tani kanë aplikuar 6 subjekte partijake të komunitetit serb, ku do të ketë ende për të gjithë subjektet që duan të marrin pjesë në zgjedhje.
Zoti Ajvazi thotë se këto parti janë të regjistruara, derisa certifikimi aplikimi i tyre sipas tij do të bëhet më vonë.
Ato kanë dorëzuar domethënë aplikimet për të qenë pjesë e fshatës dhe e zgjedhjeve, e procesit zgjedhor. Me vetë aplikimin ato konsiderojnë që edhe do të certifikohen normalisht.
Nga ana tjetër, përfaqësues të institucioneve të Kosovës interesimin e subjekteve politike serbe për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale e konsiderojnë si një gjë të rëndësishme. Zëvendës kryeministri Ramana vlerëson se kjo është një dëshmi e mirë e integrimit të këtij komuniteti në jetën politike të vendit.
Për qeverinë e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës, kjo është edhe një dëshmi e vazhdues të integrimit të komunitetit serb në realitetin e ri krijuar në Kosovë. Pra në shoqërinë kosovore, në institucionet kosovore dhe në zgjedhjet e ardhme për pushtetin nga fal.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në të njëjtën temë. Besimi në korrektsinë e procesit zgjedhor dhe transparencën e tij është i ndryshëm te kosovarët. Një numër qytetarësh të Prishtinës thonë se pa vendosjen e kamerave në vend votime nuk mund të sigurohet transparenca, ndërkaq që të tjerë shprehin mendimin se kamerat nuk janë të domosdoshme. Mendimet e qytetarëve i sjell kronika e përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë Bekim Bislimi.
Transparenca ose jo e procesit zgjedhor do të jetë element i cili do të ndikojë në daljen e qytetarëve në votime në zgjedhjet lokale në Kosovë të paralajmëruara për 15 nëntor të këtij viti. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se asiguron transparencë të mjaftueshme vendosja e kamerave në vend votime. Sefedin Kika shprehet pesimist lidhur me transparencën e mundshme të procesit zgjedhor.
Shefto bazuar në këto votimet e fundit që kanë qenë, unë kam një mendim që në asë këto votime nuk do të jenë të vërteta ashtu që votojnë njerëzit, se në të kalumet kanë bërë shumë malverzime.
Agim Berisha vlerëson se procesi zgjedhor mund të jetë transparent edhe pa vendosjen e kamerave.
Besoj se ka korreksion këtu dhe se nuk ka nevojë për kamera në zgjedhje. Njerëzit duhet të aninë veten lirë kur votojnë. Nuk duhet të aninë veten se po filmohen ose po kamerat po i shqyqojnë ose diçka tjetër. Duhet ti keni kamerat kur ti nëmroni votat, jo kur të votojnë njerëzit. Po rezultatet aty me qënë sigurt, po me pas me një vetën më mirë, i foti kamerat. Gjatë votimit jo. Gjatë votimit qytetarët duhet tani vetën të lirë.
Por ndryshe mendon Sulejman Jupolli, i cili e konsideron të domosdoshme vendosjen e kamerave si kusht për dalje të qytetarëve në votime.
Nuk besoj në korrektësi procesit zgjedhor, por me besue do të vendosin kamerat në çdo vend votim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Përfaqësuesit e Maqedonisë dhe Greqisë janë shprehur se paku e ndërmjetësit të kombeve të bashkuara me tyrnimit që është bazë mirë për zgjidhjen e çështjes së emrit, por njerëz kanë kumtuar dhe vërejtjet e tyre. Ekspertët thonë se negociatat tashmë janë në fazë kritike. Më gjithsesi na një kronika nga Shkupi e Sefer Tahirit.
Negociatori Maqedonas për çështjen e emrit Zoran Njolevski në New York i ka prezantuar ndërmjetësit të kombeve të bashkuara me Unimic, qëndrimin zyrtar të Maqedonisë lidhur me pakun për zgjidhjen e çështjes së emrit mes Shkupit dhe Athinës, sipas të cilit dialogu duhet të vazhdojë ndërsa tani pritet nga Nimici të informojë për planet e ardhshme. Edhe pala greke ka vlerësuar se negociatat janë në fazë kritike dhe pret që edhe pala maqedonase të jetë konstruktive për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Ekspertët vlerësojnë se procesi është në fazë kritike dhe presin nga kreu shtetëror që në mënyrë më konstruktive të qaset problemit. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se opinioni duhet të di se pas samitit të Bukureshtit në të cilin vendi nuk mori ftesë për antarësim në NATO, Maqedonia ka hyrë në një fazë të re të marrëdhënieve me Greqinë. Sipas tij, nga viti 2008 kushti vetëm për antarësimin e vendit në NATO është zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë.
Предполагает, но по инакво поведение. Значит, не может да гледаме на целова.
Притен сjellje ndryshe nga pushteti. Nuk mund të shohim situatën në tërësi si një proces që do të zgjasë shumë kohë, por duhet në mënyrë më serioze t'i kthehemi vetes, të shohim se cilat sjellje e irritojnë fqiun ton Greqin dhe të kemi një qëndrim të përbashkët brenda vendit, tha Malevski. Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se për zgjidhjen e suksesshme të çështjes së emrit, Maqedonia duhet të largohet nga politika e antikitetit pasi e njëjta e revolton Greqinë dhe e pamundson tek kalimin e kontestit shumë vjeçar. Me këtë vlerësim pajtohet edhe në kryetari shoqatës e historianëve shqiptar Skender Hasani.
Kandidatura politike që po urheq me Maqedoninë në vend që të finalizoj projektin madhor të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, ajo i shmanget këtij synimi dhe nga veprimet e saj të pamatura mund të kuptojmë se ajo gjendet në një rrugë pa krye. Kryeministri, që si subjekti politik që urheq Nikola Gruevski nga antikvizimi i Maqedonisë që si shkëtimin në antikitet, ai dëshiron që ky kontest ose kjo amulli të vazhdoj edhe më tutje.
Paku e fundit e Nimicit propozon që emri i ri vendit jetë Republika e Maqedonisë Veriore, por pala Maqedonase kërkon që shtetet që kanë njohur emrin kushtetues të vendit të vazhdojnë të përdorin të njëjtin dhe me marrëveshje në re të mbrohet identiteti kombëtar Maqedonas dhe gjuha Maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe në territoret e Moldavisë sot me paktin Molotov-Ribbentrop që në okupimin brutal nga sovjetikët dhe nazistët. Ndërsa Evropa Lindore shënon 70 vjetorin e nënshkrimit të paktit, ndikimi i Rusisë në rajon është sërish në rritje. Brian Whitmore i Radios Evropa e Lirë raporton për ankthin e vazhdueshëm të këtyre kombeve të vogla, të cilat ndjejnë se fati i tyre u vendos nga fuqitë mëdha.
Valentin Strojans kujton edhe sot kur bandat e ushtrisë së kuqe të Stalinit shkonin ferm në zonat rurale të Letonisë, duke vjedhur orë dore, këpucë dhe veshje. Ndërsa Harry Sruks si e ndërmend oficerin ushtrisë sovjetike që e mori në pyetje duke ushtruar dhunë sadiste mbi të. Edhe Eliza Burkite ka kujtimet të saj nga koha e pushtimit të Letonisë nga forcat sovjetike. Ajo kujton se si trupat sovjetike kapën nënën e një djali që ishte bashkuar grupimeve antisovjetike.
Lucinat ko e binjivta, rjeta i matej, binje aptina.
A e dini se qëfar i bën asaj nëne? E lidhën këmbë duar me litar, e torturua në mënyrat ndryshme që të bënin të fliste dhe e dogjën, kujton Burkite. Kujtimet të tila të hidhura i gjen nga do në muzeumet e Letonisë si pasoj e paktit Molotov-Ribbentrop, që u quajt kështu nga emrat e dy nënshkruesve, ministrit të jashtëm sovjetik të kohës Molotov dhe homologu të tij gjerman Ribbentrop. Pakti që në pamje ishte marrëveshje mos sulmi, përfshinte një protokol sekret për ndarjen e Evropës Veriore dhe Lindore në sfera gjermane dhe sovjetike të influencës. Pakti rezultoi në okupimin brutal sovjetik e nazist të Letonisë, Lituanisë, Estonisë, Polonisë, Rumanisë dhe rajonit të Besa Arabis, Moldavisë sotme. Walter Snollendorf, zëvendës drejtori Muzeumit të Okupimit të Letonisë, thotë se këto vende të vogla u gjetën në mes të dy regjimeve më të këqija të shekullit të 20.
One thing that we could not fight for.
Ne ungujuam në mes, një gjë për cilën nuk mund të luftonim ishte pavarësia Letonisë. E vetmja kohë kur letonezët mund të luftonin për vete ishte në luftën partizane pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Dhe në fakt në vitet e 50-ta kishte aktivitete të partizaneve në malet e Letonisë, shprehet Nollendorf. 70 vjet më vonë Polonia dhe shtetet baltike janë të pavarura dhe anëtare të Bashkimit Evropian, por në përvjetorin e Molotov-Ribbentropit Rusia ringjalli frikën për një sferë të re të influencës, duke i vënë sërish në ankth këto kombe të vogla që kanë rënë prej fuqive të mëdha. Pakti atëherë shumë rezultoi me largim të dhunshëm të popullatës, ndërsa autoritetet sovjetike deportuan qindra mijëra njerëz nga shtetet baltike, Polonia dhe Moldavia për në kampet e punëtorëve në Siberi. Ruset etnik më vonë vërshuan në këto shtete duke ndryshuar në mënyrë dramatike përbërjen etnike, e cila dhe sot e kësaj dite ka lënë konteste të hidhura. Hitleri shkeli paktin Molotov-Ribbentrop dhe invadoi Bashkimin Sovjetik më 22 qershor të vitit 1941, duke i rimar territorët që i takonin Stalinit për më pak se 2 vjet. Gjatë okupimit nazist, miliona hebrejnë të rajonit u zhdukën në kampet e përqendrimit. Bashkimi Sovjetik riokupoi shtetet në fund të luftës. Richard Orvej, profesor i historisë në Universitetin e Exeterit në Mbretërinë e Bashkuar, thotë se pakti i ka lejuar Stalinit të marrë atë që gjithnjë e dëshiroi, të ngulte rënjet në Evropë.
The person who won from it was Stalin, of course, because he didn't have to become involved in a war with Britain and France.
Personi që fitoi nga pakti ishte Stalini, sepse ai nuk dëshiroi të përfshihej në luftë me Britaninë dhe Francën. Ai dha atij pushtetin në Evropën Lindore, të cilin nuk mundi të arrinte në vitet e 20-ta dhe të 30-ta, shprehet Orvej. Në 70 vjetorin e këtij pakti, vendet baltike kanë shfrytzuar rastin që të tërheqin vëmendjen nga ndikimi i sërishëm i Rusisë. Në një letër të hapur të 22 intelektualëve të shquar dhe ish-zyrtarëve të Evropës lindore, i është bërë thirrje Washingtonit që të mbajë vëmendjen ka rajoni në të cilin Rusia po kërkon që të rivendosë pushtetin e saj.
Gjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e pasdites, atë të orës 16:00. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirjana Bajo, mirëdëgjofshim.